creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția anterioară a emisiunii Creștinism și Cultură, am urmărit felul în care lucrarea adventistă s-a extins treptat din primele ei centre din California spre alte regiuni ale vestului american. Am văzut cum mesajul a ajuns în Oregon și în Valea Walla Walla, cum au fost organizate primele comunități din nord-vestul Pacificului și cum credința s-a răspândit adesea prin experiența personală a unor oameni simpli care au descoperit adevărul Scripturii și au ales să-L urmeze. În același timp am observat că dezvoltarea lucrării nu a însemnat doar predicare și organizare de biserici. Pionierii adventiști au înțeles treptat că misiunea creștină are mai multe dimensiuni. Alături de vestirea Evangheliei, ei au început să acorde o atenție tot mai mare principiilor sănătății și a îngrijirii celor bolnavi. Un episod semnificativ în această direcție a avut loc la Bloomfield, în California, în timpul unei epidemii de variolă. Doctorul Merritt Garner Kellogg a oferit indicații pentru pacienți, iar John Norton Loughborough și câteva ajutoare au aplicat aceleași principii de tratament. Rezultatele au fost remarcabile. În timp ce epidemia continua să facă ravagii în alte localități, la Bloomfield răspândirea bolii a fost oprită. Experiența aceasta a atras atenția asupra tratamentelor bazate pe principii naturale de sănătate. În acea parte a Californiei, metodele de tratament fără medicamente au început să fie privite cu mai mult respect. Pentru Merritt Garner Kellogg, această lucrare a devenit o parte importantă a activității sale. El continua să predice, dar în același timp îngrija bolnavii, punând în practică principiile de sănătate pe care le considera o parte a misiunii creștine. În anii care au urmat, activitatea lui a rămas la fel de variată. O parte din timp era dedicată evangelizării, o parte îngrijirii bolnavilor, iar cele două domenii se împleteau adesea. Treptat a început să se contureze ideea înființării unei instituții medicale pe coasta Pacificului. În acea perioadă, sanatoriul din Battle Creek se afla deja sub conducerea fratelui său mai tânăr, doctorul John Harvey Kellogg, care studiase mai întâi la școala doctorului Russell Thatcher Trell, iar mai târziu a urmat cursurile facultății de medicină de la Bellevue Hospital din New York, pe care le-a absolvit cu rezultate remarcabile. Chiar și după această pregătire riguroasă, el a continuat să dezvolte principiile medicinei naturale pe care atât el cât și Merritt Garner Kellogg le asimilaseră din învățăturile lui Ellen White și din adaptarea ideilor promovate de doctorul Russell Thatcher Trell. Astfel, în paralel cu lucrarea de predicare, cu organizarea comunităților și cu dezvoltarea activității editoriale, pe coasta Pacificului începeau să apară și primele semne ale unei lucrări medicale adventiste care avea să se dezvolte puternic în deceniile următoare. Aceste începuturi au deschis drumul pentru instituții și inițiative care aveau să transforme lucrarea adventistă într-o mișcare tot mai bine organizată, în care predicarea Evangheliei, lucrarea medicală și misiunea prin literatură se împleteau într-un mod tot mai clar. În anii aceia, lucrarea medicală adventistă de pe coasta Pacificului a început să capete o formă mai stabilă. În anul 1877, doctorul Merritt Garner Kellogg a fost condus spre un loc deosebit de frumos, situat pe versantul muntelui Howell, la aproximativ 3 mile de localitatea St. Helena, în California. Acolo se afla un izvor limpede de apă, iar împrejurimile ofereau un cadru liniștit și sănătos. În acest loc, în anul 1878, el a pus bazele unei instituții numite Rural Health Retreat, a doua instituție de sănătate adventiștilor de ziua șaptea. Sanatoriul a devenit curând cunoscut ca un loc dedicat reformei sănătății și tratamentelor bazate pe principii naturale. După un an, Merritt Garner Kellogg a încredințat conducerea instituției unor medici cu o pregătire medicală mai avansată. Așezământul a fost redenumit Sanatoriul St. Helena și de-a lungul anilor și-a păstrat reputația și a continuat să se dezvolte odată cu progresul medicinei. Astăzi este considerat cea mai veche dintre instituțiile medicale adventiste care continuă să funcționeze. În deceniile care au urmat, alte instituții medicale au apărut în California, în special în partea de sud a statului. Printre cele mai cunoscute se numără sanatoriile de la Loma Linda, Glendale și Paradise Valley, precum și Spitalul White Memorial din Los Angeles. În același spirit, lucrarea medicală adventistă s-a extins și în nord-vestul Pacificului, unde au fost întemeiate instituții de sănătate la Portland și la Walla Walla. În paralel cu această dezvoltare a lucrării medicale, a început să prindă contur și activitatea educațională. Prima școală adventistă de ziua șaptea din California, al doilea colegiu al confesiunii, a fost înființată în anul 1882 la Hillsburg. Instituția a fost fondată sub încurajarea și îndrumarea directă a lui Ellen White. De-a lungul anilor, acest colegiu a pregătit un mare număr de lucrători pentru biserică, atât pentru lucrarea din Statele Unite, cât și pentru câmpurile misionare din alte părți ale lumii. În anul 1909, școala a fost mutată într-un loc și mai potrivit pentru educație, într-un cadru rural din apropierea localității St. Helena. De atunci este cunoscută sub numele de Pacific Union College. La nord-vest, statele Oregon și Washington au fost deservite la început de Academia Milton, fondată în estul statului Oregon în anul 1886. În anul 1892, instituția a fost mutată peste graniță, devenind ceea ce este astăzi Colegiul Walla Walla. Pe măsură ce lucrarea adventistă a crescut, au apărut tot mai multe școli secundare și numeroase școli elementare pe întregul teritoriu al coastei Pacificului. Astfel, comunitățile adventiste din vestul Statelor Unite au pornit de la începuturi simple, dar s-au dezvoltat treptat și rapid. Ele au devenit puternice nu doar în susținerea lucrării locale, ci și în sprijinirea misiunii mondiale a bisericii. Pe această coastă s-au pus temelii solide pentru activitatea editorială, pentru lucrarea medicală, pentru educație și pentru misiunea bisericii. Credincioșii au sprijinit generos cauza mondială și au demonstrat că investiția făcută în acele teritorii, începută în anul 1868, prin trimiterea primilor lucrători, a fost una dintre cele mai rodnice inițiative misionare. Rezultatele au depășit cu mult așteptările inițiale. Totuși, exista încă un teritoriu unde lucrarea avea să pătrundă mai târziu și cu mai multă prudență, anume sudul Statelor Unite. Încă de la început, Statele Unite au fost alcătuite din regiuni cu identități distincte. Estul și vestul, deși uneori în rivalitate, au fost legate printr-o relație naturală de dezvoltare și migrație. Vestul era populat în mare parte de oameni veniți din est, iar frontiera deschisă lărgea orizonturile și spiritul de inițiativă. Mult mai profund a fost însă diferența dintre nord și sud. Această separare își avea rădăcinile în condițiile economice și sociale ale perioadei coloniale și s-a accentuat odată cu trecerea anilor. Agricultura acelor două regiuni s-a dezvoltat pe sisteme diferite. În nord, pe baza muncii libere și a inițiativei individuale, iar în sud, într-un sistem dominat de plantații și de sclavie. Comerțul a devenit în nord o forță economică dominantă, în timp ce în sud a rămas în mare parte subordonat economiei agricole. În timp, populația celor două regiuni a început să se diferențieze și din punct de vedere cultural. Sudul a rămas în mare parte de origine britanică, în timp ce nordul a primit un număr mare de imigranți din alte țări europene, în special germani și scandinavi. Instituțiile culturale, biserica, școala, familia și viața socială au contribuit la modelarea unor caractere diferite. Sudul a dezvoltat o societate mai aristocratică, în timp ce nordul a devenit un spațiu în care se afirmau tot mai mult idealurile democratice. În cele din urmă, tensiunile dintre aceste două sisteme au fost amplificate de problema morală și politică a sclaviei. Această dispută, combinată cu interese economice și cu mândria regională, a dus la ruptura dramatică cunoscută sub numele de Războiul Civil. S-a spus adesea că războaiele dintre frați sunt cele mai dureroase dintre toate. Conflictul dintre Nord și Sud a lăsat în urma lui resentimente adânci, accentuate de anii dificile ai reconstrucției. Și totuși, istoria consemnează și un lucru remarcabil: refacerea relativ rapidă a relațiilor dintre cele două regiuni. N-a trecut mult timp până când foștii adversari au început din nou să se privească drept concetățeni. Generația care luptase în uniformele albastre și gri și-a strâns mâinile la doar câțiva ani după bătăliile sângeroase ale războiului, iar generațiile următoare au lăsat în paginile istoriei aceste conflicte. În acest context social și istoric aveau să înceapă, în cele din urmă, și lucrarea adventistă în sudul Statelor Unite. Până la Războiul Civil, adventiștii de ziua șaptea nu făcuseră aproape niciun progres în statele din sud. Prezența lor era limitată la câțiva credincioși izolați în Maryland și Virginia și la un mic grup răspândit în Missouri. În acea perioadă, biserica era încă o comunitate foarte mică, iar membrii ei erau profund marcați de idealurile libertății, care îi făceau să respingă cu hotărâre instituția sclaviei. Originile mișcării se aflau în nord, iar dezvoltarea ei se orientase mai ales spre vest, nu spre sud. Pentru mulți dintre adventiștii din acea vreme, sudul părea un teritoriu aproape închis, unde prejudecățile erau apărate cu fermitate și unde orice idee venită din nord putea întâmpina rezistență. După încheierea războiului însă, lucrurile aveau să se dovedească diferite de ceea ce își imaginaseră. Când au început să răspundă invitațiilor venite din acele regiuni, adventiștii au descoperit cu surprindere că mintea multor oameni din sud era deschisă față de mesajul lor despre legea lui Dumnezeu și despre revenirea lui Hristos. Sudul păstrase încă influența tradiției religioase aduse odinioară de predicatorii itineranței frontierelor. Respectul pentru Biblie și pentru marile principii ale credinței creștine rămăsese puternic. În același timp, când lucrătorii adventiști au început să ajungă acolo, au observat, tot cu surprindere, că exista adesea o atitudine de deschidere și chiar de bunăvoință față de oamenii veniți din nord, atâta vreme cât nu veneau cu gânduri de dominație sau de câștig, ci cu dorința sinceră de prietenie și slujire. Primul pastor adventist de ziua șaptea care a intrat în sud a fost Albert Lane. el a trimis către ziarul bisericii un raport amplu despre impresiile și observațiile sale. Textul său, remarcabil prin claritate și echilibru, arăta că situația era complexă, dar nu lipsită de speranță. Trebuie să ne amintim că trecuseră doar câțiva ani de la sfârșitul războiului. Reconstrucția era în plină desfășurare, cu tensiunile, cu nedreptățile și conflictele ei. În unele regiuni acționa încă organizația Ku Klux Klan, iar societatea sudică trecea printr-o perioadă de mari frământări. Economia era afectată, multe familii își pierduseră stabilitatea, iar oamenii încercau să refacă, cu mari dificultăți, o formă de viață normală. În ciuda acestor probleme, Albert Lane a constatat că oamenii erau în general corecți și uneori chiar cordiali. Este adevărat că experiența lui s-a desfășurat mai ales în statul Tennessee, care reintrase în Uniune înainte de încheierea războiului și nu trecuse prin aceleași forme dure de administrație impuse în alte state sudice. Totuși, chiar și acolo se simțea solidaritatea cu restul Sudului, care purta încă povara anilor de reconstrucție. Lane a observat și dificultățile prin care treceau foștii sclavi eliberați. Din punct de vedere economic și social, situația lor era adesea mai nesigură decât înainte. El considera însă că aceasta era o etapă de tranziție și spera că, în timp, lucrurile se vor așeza într-un mod mai echilibrat. În același timp a remarcat și complexitatea relațiilor dintre comunități. Mulți dintre albii din Sud îi priveau cu suspiciune pe nordicii care veneau cu interese politice sau economice. Dar față de oamenii care veneau în spirit de slujire religioasă, atitudinea era diferită. Lane a descoperit că sudistul putea fi ospitalier și deschis dialogului, chiar dacă exista uneori o opoziție puternică și uneori violentă din partea bisericilor deja stabilite. Totuși, o asemenea opoziție nu era cu mult diferită de cea întâlnită și în alte regiuni ale țării. În concluzie, el a ajuns la convingerea că porțile pentru lucrarea evanghelistică erau deschise. Raportul său a fost optimist, dar nu naiv. Credincioșii din nord aveau încă multe îndoieli și temeri legate de lucrarea din sud, iar acest raport a fost menit să le ofere o perspectivă mai echilibrată. În realitate, lucrarea avea să înainteze destul de încet timp de mulți ani. Conservatorismul, suspiciunile și prejudecățile societății sudice au jucat un rol, dar și neînțelegerile și graba unor lucrători veniți din nord au contribuit uneori la dificultăți. Unii veneau pentru perioade scurte și apoi plecau spre regiuni mai familiare. Cei care au reușit cu adevărat să câștige încrederea oamenilor din Sud n-au fost cei care au trecut pentru scurt timp prin aceste locuri, ci aceia care au rămas ani la rând. Ei au învățat să înțeleagă mentalitatea, tradițiile și sensibilitățile regiunii. În același timp, convertiții locali au avut un rol foarte important în dezvoltarea lucrării. Pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea, câmpul sudic s-a dovedit a fi dificil, dar în același timp profund formator. Până atunci, adventiștii lucraseră mai ales într-un cadru social și cultural al Americii. Experiența Sudului i-a obligat să învețe să slujească într-un context diferit, uneori tensionat, dar plin de provocări misionare. În acest sens, câmpul sudic a devenit o adevărată școală de pregătire pentru lucrarea mondială pe care biserica avea să o dezvolte mai târziu. Printre pionierii care au deschis drumul în aceste regiuni, se numără câțiva lucrători devotați: Albert Lane, Samuel Osborne, Orange Soul, John R. Corliss, Charles Oscar Taylor și Robert Martin Kilgore. Albert Lane a fost un pionier al lucrării adventiste, atât în regiunile aflate la vest de munții Allegheny, cât și în cele din estul lor. Samuel Osborne a lucrat îndeaproape cu el, în special în statele Kentucky și Tennessee. Orange Soul a desfășurat o activitate intensă pe platoul Cumberland și în regiunile centrale ale statelor Tennessee și Kentucky. John R. Corliss l-a însoțit pe Albert Lane în Virginia și mai târziu a continuat să lucreze în alte state sudice. Charles Oscar Taylor a fost unul dintre primii lucrători care au pătruns în sudul profund. El a lucrat în Georgia și, în anii care au urmat, a vizitat și Carolina de Nord, Carolina de Sud, Alabama, Mississippi, Louisiana și Florida. Robert Martin Kilgour a fost primul pastor adventist stabilit permanent în statul Texas. Mai târziu, în calitate de responsabil al lucrării din teritoriile situate la est de fluviul Mississippi, el a contribuit în mod decisiv la consolidarea și organizarea lucrării adventiste în Sud. Pe lângă acești pionieri, în primii ani au sprijinit dezvoltarea lucrării și alți lucrători. Daniel Trimble Bourdeau, care a lucrat pentru o perioadă scurtă în Kentucky, George King Owen, care a ajutat în centrul statului Tennessee, și Roswell Fenner Cottrell, care a lucrat în Maryland. Astfel au fost puse primele temelii ale lucrării adventiste în sudul Statelor Unite, o lucrare care avea să înainteze încet, dar sigur, prin credincioșia unor oameni dispuși să rămână acolo, să învețe și să slujească într-un câmp deloc ușor. Prima chemare venită din sud și prima comunitate adventistă organizată au apărut la Edgefield Junction, în statul Tennessee, la aproximativ 8 mile nord de orașul Nashville. Robert McCune și câțiva dintre vecinii săi au primit literatura adventistă prin intermediul unui membru al societății de tractate și misiune. Studiind materialele primite, ei au ajuns să accepte învățăturile pe care le descopereau în ele și au trimis o cerere la Battle Creek, solicitând ca un pastor să vină să-i viziteze. La această chemare a răspuns în martie 1871 Albert Lane. Când a ajuns la Edgefield Junction, a fost întâmpinat de Robert McCune și de mica grupare de credincioși, care aștepta cu nerăbdare ajutor. Primirea călduroasă, împreună cu primăvara timpurie din Tennessee, atât de diferită de iernile încă aspre din nord, i-au ridicat mult moralul. În căutarea unei săli pentru adunare, soluția a venit din partea agentului de bilete al căii ferate, care i-a oferit clădirea gării. Gestul reflecta spiritul surprinzător de deschis al comunităților de frontieră din acea perioadă. De aici au început primele adunări adventiste din sudul Statelor Unite. Mă opresc însă aici pentru astăzi. Am urmărit împreună modul în care lucrarea adventistă s-a dezvoltat pe coasta Pacificului prin instituții de sănătate, școli și activități misionare, și am văzut cum treptat mesajul a început să pătrundă și în sudul Statelor Unite, un teritoriu marcat de război, de reconstrucție și de transformări sociale profunde. Istoria acestor începuturi ne arată încă o dată că lucrarea lui Dumnezeu înaintează adesea prin pași mici, prin credincioșia unor oameni dispuși să meargă acolo unde drumul nu este ușor. În ediția următoare vom continua să urmărim această istorie și să descoperim cum, din aceste începuturi modeste, lucrarea adventistă avea să prindă rădăcini tot mai adânci.